Veldig, veldig kjekt å se både kjente og, noen ukjente ansikt. Jeg har både gledet meg og grudd meg litt. Litt så nervøs og sånne ting til akkurat denne dagen. Men jeg håper vi får en fin tid i sammen her i Frøyland Nordstrand. Jeg har mange, mange gode minner fra de 9,5 årene som jeg har vært her. Og så er jeg 6,5 år vekke i bymenigheten. Og så får vi se hvor lenge det blir denne gangen. Om det blir bare kortere og kortere for hver gang, eller hva retning dette tar. Det var en gang en prost. Jeg var nødt til å starte med en historie med en prost. Det var muligens prosten på Jæren. Men han var ute og kjørte. Og det samme det var en prest. Muligens en av de som nettopp ble ansatt i Frøyland Nordstrand. Uansett, de er ute og kjører, og begge to er veldig glad i fart. Det er en smal vei, og det går som det må gå, at de treffer hverandre på et tidspunkt. Men de klarer ikke å kjøre forbi hverandre, de kjører rett i hverandre, og bilene bare kvelter ut over kjellene her på Jæren. Og bilene blir totalvraget. Alle tenker dette kan umulig ha gått bra. Men som et under, så klarer begge to å krype ut av bilen, helt uskadde. Og både prosten og presten er helt sikre på at dette må ha vært et stort, stort, stort Guds under. Og heldigvis så har presten, som også er avholdsmann, så har han en champagneflaske. Hvorfor han har den vet jeg ikke, men han har en champagneflaske i bilen sin. Og han har to glass, og han sier til prosten, du, dette må feires. Dette er så stort under at dette er vi nødt til å feire. Og prosten er helt enige. Presten finner fram glasset, heller oppi, og så sier de skål til hverandre. Prosten han hiver ned glasset, og bare ikke glasset, men det som er inne i glasset, og virker veldig fornøyd. Men så ser han litt på presten som ikke har drukket en, og spør han, du, skal ikke du ta og drikke? Nei, jeg tror jeg venter til politiet, sier presten. Det kommer vel hevn på den en gang eller noe sånt, det vet jeg ikke, men det... Noen ganger er det veldig spennende å dagdrømme. Jeg er ikke den store dagdrømmen, men jeg har noen sånne tenk hvis, tenk om, tenk hvis sånn og sånn hadde skjedd. Det hadde vært helt fantastisk. Noen drømmer er veldig fromme. Jeg tenker, tenk om jeg hadde vært mer radikal som kristen. Tenk om jeg hadde vært mer heilig med kristenliv. Tenk om jeg hadde fått vitne mer om det jeg tror. For å få ført enda mer mennesker til Jesus betydde en stor forskjell. Tenk om jeg hadde vært en sånn blanding av mor Teresa, Billy Graham og Bill Hybels og alle disse. Tenk om jeg hadde vært sånn som Jesus. Det er den ene typen. Men for å balansere denne drømmen, så er det noe går jeg har noen sånn andre tenk om. Tenk om jeg hadde vunnet masse penger. Tenk om jeg hadde vunnet superjackpot. Jeg kunne kjøpt det jeg ønskte meg. Jeg kunne reist det jeg ønskte. Jeg kunne hatt hytter på fjellet, jeg kunne hatt hytter på stranden, jeg kunne hatt leilighet i Sunden, nei, Syden. Det er ikke noen forskjell på det, sånn sett tror jeg. Uansett så ser jeg for meg alt jeg kunne kjøpt, og det var så fantastisk. Så ser jeg for meg også at jeg skulle kjøpt en sånn sportsbil med bare to steder i, spesielt etter sommer, med bare to steder i skulle være den bilen. Kun til meg og Lilian, og så skulle jeg hatt masse penger, og så er jeg fire unger, og de skulle fulgt bak med egen privatsjåfør. For mine unger har en egen tendens som begynner å krangle på forsikleren, og så holder det sånn hele tiden. Og så han, privatsjåføren, skulle få tatt seg av det. Men det er en av de store drømmene. Og så vil jeg at du skal være med på sånne tenkom. Her for en stund siden så var hørte jeg noen som skulle beskrive bymenigheten. Og han som beskriver den, han visste ikke at jeg sto rett bak, og han skulle snakke til sin gamle far. Og så sa han, de i bymenigheten, de har velt å være litt spesielle. Og jeg tok ikke det som et kompliment akkurat i den situasjonen der, for spesielt i min verden, det er litt sånn sær og original og litt sånne ting. Men i min spesielle verden, for jeg tror kanskje vi er litt spesielle noen enn hver, så har jeg lyst til å være litt spesiell og litt sær i dag. For jeg vil at vi skal dagdrømme veldig, veldig høyt. Og det er ikke sikkert at dere vil være med på dette i det hele. Dere synes sikkert helt fjernt det jeg kommer til å si, men jeg skal si det allikevel. For jeg håper du er klar til å i hvert fall bare høre etter på en stor, stor drøm som jeg har. En stor drøm som vil mest få deg til å tenke at det å vinne en lotto er mye mer sannsynlig enn det han nå kommer til å snakke om. Det er en drøm som sprenger grenser. Men tenk deg, vær med på den drømmen, tenk deg om det i universet. Et univers som er så langt, at vi vet ikke hvor langt det er. Det er så stort, det er så bredt, og så høyt, og så alt dette. Vi har ikke peiling. Men tenk deg om i det universet. Tenk deg om det der befinner seg en kraft eller en energi. Og la oss for enkelhets skyld kalle det. Tenk deg om det i dette svære universet befinner seg en Gud som var så opptatt av deg at han var villig til absolutt alt for at dere to skulle ha en connection. Tenk deg om at han var til og med så opptatt av dette at han var villig til å rydde nærmest hver hindring som var i veien for at dere skulle ha den relasjonen. Han var opptatt av hvordan kan jeg få vekk alt som hindrer meg i å ha den relasjonen til deg. Tenk om det var sant. Tenk deg om at i dette universet som er så stort, så uendelig stort, og så er denne guden, og så tenker han, du må jobbe med denne relasjonen, og så tar han og sender sin egen sønn til jorda. La han bli begrenset som et lite barn, som skulle vokse opp for å vise oss en vei, og så dø for et kors. Tenk deg om det hadde funnet, om det hadde vært virkelighet. Tenk deg at denne store kraften, guden, eller hva man skal kalle det, var så opptatt at det som sto på hans arbeidsplan, det var hvordan kan jeg på et eller annet vis ha en relasjon til deg? Tenk om han så trødde ned her på jorda til oss mennesker, som ikke ville ha noe med han å gjøre, for vi ønsker egentlig vår Gud selv, vi ønsker å bestemme selv og sånne ting. Vi ønsker liksom ikke at denne universelle størrelsen på noen som helst måte skal gripe inn i vår liv. Tenk om denne guden trødde ned, og så viste han oss vei, og så sa han, dette er en vei med en større dimensjon. Dette er en himmelsk vei. Og tenk om det var sånn at han så jo disse menneskene, de har gjort et opprør, de har på mange måter gjort egentlig stikk motsatt av det jeg sa, de fortjener en straff. Men så bestemmer denne guden seg for at jeg sender sønnen min, og så får han ta straff for dem. Han sender sin egen sønn for at han skulle dø for oss. Dersom det hadde vært tilfelle, bare tenk at det hadde vært tilfelle. Men hva betydning ville det hatt i ditt liv? Har du drømt om det? Hva betydning du kunne fått dersom det fantes en univers, en galaksenes Gud, som var personlig opptatt av det? Og som faktisk gikk så absurd langt at han var villig til å dø for deg. Det ville jo faktisk bety at det fantes en universets skaper som fikk jorda til å spinne rundt solen i en nøye tiltenkt bane, og universet til å henge sammen sånn som det henger sammen. Men det ville faktisk bety at denne størrelsen som er nok gedigen, at han var for deg, at han kjente deg, at han var positivt innstilt til deg der du sitter akkurat nå. Det vil bety at han ikke først og fremst var opptatt av å holde fram for deg alt det galne du har gjort i livet ditt. Det er ikke sånn, det er ikke sånn som med den guden som de store datalagringsarkivet i EU-messig sagt og så videre, hvor ingenting blir slettet og det spørsmålet om det skal bli slettet. Men det betyr at han kanskje i hans store datalagringsarkiv så var store åpne felt hvor det som du hadde gjort galt og vet om tilgivelse for, det var vekke. Det fantes ikke mer. Det betyr at for alle dere som i løpet av de siste månedene vet at dere har gjort noe galt, som dere kjenner dere angrer på, det var ikke sånn at Gud holdt det opp i det hele tatt. For han var blitt pisket. Han var blitt pint. Og han var blitt slått. Det var liksom sånn at det var ferdig, det var gjort opp. Du var tilgitt. Du kunne på en måte få lov til å stå der som et fritt menneske og kjenne på at det, wow, det er noen som har tilgitt meg. Men tenk om det var sånn. Tenk om det var sånn. At på grunn av at Gud sendte sin sønn til jorda, så kunne du si til deg selv at i dag er min mulighet til å starte på nytt med mitt liv. At du kunne si til deg selv at gårsdagen og månen og så videre, alt dette er forbi. Men i dag har jeg mulighet til å starte med blanke ark. Og der er det ingen røde streker under, men det er blanke ark. Og du skal få lov til å kjenne på friheten av å kunne fylle de arker med de fargene som Gud ønsker til Guds ære. Det er en absurd drøm. Men når vi først er i gang med sånne absurde drømmer, som at himmelens og jordens Gud liksom skulle ha kommet til jorda og alt dette. Men tenk deg om det sånn at han ikke bare død, men han faktisk sto opp igjen. Det vil si at han lever i dag. At han akkurat der du er nå er til stede. At den ikke bare sånn historisk legende eller historisk skikkelse med en enorm betydning for ettertiden, men at vi hadde haft med en som levende Gud, med en levende Jesus. Ja. Ikke at han lever en tilbaketrukken tilværelse heller, men rett og slett at han sier han var personlig opptatt av oss, at han faktisk også var personlig opptatt av deg der du er nå. Og han ønsket på mange måter hvordan kan ditt liv bli et liv som leves mest mulig opp til sånn som du er skapt til å leve. Jeg vet det er en sprø tanke, men bare tenk allikevel at du går på jobb i morgen. Og så vet du at du har en vanskelig kollega, eller en vanskelig arbeidssituasjon. Og så kunne du få lov til å ta med deg inn i den situasjonen en fred som overgikk all forstand. For at du tidligere på dagen hadde fått lov til å ha et møte med han som kjenner deg, du kjenner den og så videre. Og så kunne du få lov inn i den vanskelige situasjonen til å ha med deg denne kosmiske, universelle guden inn i din situasjon. Men ikke bare det, men tenk for eksempel at du lever i et ekteskap, og at det om dagen er veldig komplisert. Det kan være du kjenner det ligner mer på en krigszone enn et nært, fortrolig ekteskap. Du kjenner på et sterk fortvilelse, så tenker du, tenk om du da hadde tilgang til den personen som sier at han er i stand til å gi deg en fred, som overgår all forstand. At selv om du var trøtt og om du var lei av hele greiene, så visste du at du kunne få lov til å gå til en Gud som har stått opp fra de døde, og som lever i dag, og som er villig til å gi deg både visdom og styrke inn i en fastlåst situasjon. Tenk deg om han sa i dag at det er håp for ditt ekteskap. Det finnes en vei, det finnes en forsoningsvei i ditt ekteskap. Det finnes en vei som er preget av kors og vanskeligheter, men som gir en mulighet til en oppstandelse av kjærligheten. Tenk om det var en Gud som sa, det er håp. Og nå vet jeg at jeg har strekt tanken ganske langt på mange av dere, men så strekker den litt lengre, og som jeg har advart med, fortsatt mest ansatt i bymenigheten, og det er veldig spesielt. Så nå er det veldig spesielt det jeg skal si nå, men bare prøv å henge med. For tenk om det var sånn, at dersom denne Guden død, sto opp igjen, og sa at han hadde overvunnet døden, så var det også et løfte om at døden, som alle engelske møter, ikke er siste stoppested på vår reise. Tenk om det er sånn at dette livet ikke har døden som siste stoppested, men at døden egentlig er en inngangsport til noe som er mye, mye bedre. At døden ikke er slutten, men det er som sagt starten eller begynnelsen eller et eller annet sånt. At døden ikke er et utropstegn, nå er det ferdig, men det er bindestreken over i en annen tilværelse som er helt radikalt annerledes enn det som er her og nå. Tenk hva det ville betydd. Tenk hva det ville betydd når du gjennomfører diagnosen, kreft eller en annen alvorlig sykdom, og du har en dødsdom hengende over livet ditt. Det vil faktisk bety at den sykdommen som du går og bærer på, det er bare også et håp i seg om en evighet. At den sykdommen som du bar på, det er ikke slutten på alt. At den sykdommen ikke trenger definere deg som person. Men du er på vei mot noe som er så uendelig mye større. Det vil også bety at døden ikke er et siste farvel, men at den er faktisk håp om et på gjensyn. På gjensyn mot det som er uendelig større og flottere. Det ville overgått hele vår tilværelse på denne siden. Det som er da vil bo på vei mot. Tenk om du en dag skal få lov til å se igjen det barnet som du mistet alt for tidlig. Den ektefellen som er gått vekk. Den vennen som var en så nær og god venn, og som du kjenner savnet på hver dag. Den broren eller søster som er en solide støttespiller. Den mor eller den far, bestemor eller bestefar, som har lagt inn i deg en djup overbevisning om hvem Jesus var. Tenk om den personen som du kjenner du savner, faktisk er en person som du kunne fått møtt igjen, selv om du har fulgt den til graven. Tenk om du en dag skal få lov til å se deg igjen. Møte ansikt til ansikt. Tenk om du skal få lov til å se igjen den personen som hele livet har strevd med sykdom, og så oppdager at det livet etterpå er helt annerledes, for da er det ikke noen sykdom, da er det ingen plage. Du skal få se han eller hun igjen, gjenopprettet. med en kropp som fungerer. Tenk om vi hadde hatt med en sånn Gud å gjøre, som både dør for oss, som dør for dine synder, som sto opp igjen fra de døde, som lever i dag, og som sa, han har overvunnet døden. Tenk om det var sant. For 2000 år siden så var det noen menn på vei fra Jerusalem til Emmaus. Og de var desillusjonert, de var forvirret. For de hadde hatt en sånn svære tenk-om-drøm. Tenk om denne personen som vi møtte, som vi hadde på en måte levd sammen med i god stund, og tenk om han var Messias. Det var jo helt fantastisk. Men så var det sånn at drømmen bare var knust. Det var over, game over. Det var liksom ikke, det var ikke håp lenger. Og så møter de denne mannen som tar følge med dem. Han blir med dem inn, de setter seg til bord, så snakker seg. Plutselig så kjenner jeg, wow, det er jo Jesus jo. Det er jo Jesus. Det er ikke en knust drøm. Det er ikke en drøm uten bånd i virkeligheten, men det er Jesus som sitter på siden. Det er ikke lenger en drøm med et tenk om, men det var en realitet. Og det er det for meg og deg også. For Gud har åpnet en vei. Gjennom at han sendte sønnen sin til jorda, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tenk, Jesus har tilgitt dine synder. Han har betalt prisen. En pris som du ikke på noen helst måte kunne betalt. Han har betalt den. Han holder ikke en eneste synd opp mot deg og sier nok en gang, eller hvorfor gjorde du det, og så videre. Det holder han ikke opp mot deg. Han sto opp. Han lever. Og han er akkurat der som du sitter nå, er han. Og så inviterer han deg til fellesskap. Han inviterer deg til en relasjon. Han lever, og han vil være med deg på jobb. Han lever og ønsker å bety en forskjell for dere som er ektepar. Han inviterer deg vekk fra en teori, men inn i en levende relasjon som han ønsker å ha med deg. Og han sier at samme hvordan ditt liv har vært, samme hvordan resten av ditt liv kommer til å bli, samme hvordan alle dine tøffe kamper i livet kommer til å utrette seg, så vil du en dag i tro på han kunne få del i oppstandelsen. For døden er ikke siste stoppested. Den er bare starten på noe nytt. For deg som er i sorg over en venn som gjerne har gått vekk, det er ventetid. Du er inne i ventetid. Men ventetid er kun et på gjensyn. For deg som strever med sykdom, det er et levende håp og en bedre tilværelse. Vi kunne fortsatt en lange, lange liste. Men Jesus stod for deg. Han stod opp for deg. Og han overvant døden. Og han gjorde det for deg. Og så spør jeg meg selv mange ganger, hvorfor i hele verden gjorde du det, Jesus? Hva var? Hvordan kunne du gjøre noe sånn? Hvorfor dø Jesus for meg? Hvorfor dø han for deg? Hvorfor gikk han hele denne veien? Hvorfor sto han opp? Hvorfor overvant han døden? Jeg finner kun ett svar. Det kan kun skyldes én ting så langt jeg klarer å forstå, og jeg klarer ikke å forstå det da heller, men det gir meg i hvert fall en boks å sette i. Det kan kun kalles kjærlighet. En kjærlighet med en slags himmelsk dimensjon over seg, som sprenger alle mine grenser for hvor langt min kjærlighet i det hele tatt kunne nådd. Den kjærligheten, den ble synlig på korset. Og som de fleste av dere ser, så er det et spesielt kors vi har her i dag. Det er et kors som dekker med roser. Og jeg hadde lyst til at Inger skulle lese en historie for oss. En fantastisk historie som sier om noe om hvorfor vi har dekket korset, sånn som vi har gjort i dag. Historien om verdens vakreste rose.
Det var en gang en mektig dronning. I hagen hennes fantes de vakreste blomster for enhver årstid og fra alle verdens land, men især var det rosene hun elsket, og derfor hadde hun de forskjelligste sorter, helt fra den ville hekken med de epleduftende grønne bladene til Provences skjønneste rose. Men sorgen og bedrøvelsen bodde der inne. Dronningen var alvorlig syk, og legene kunngjorde at hun måtte dø. Det er likevel en redning for henne, sa den viseste blant dem. Skaff henne verdens vakreste rose, den som er uttrykket for den høyeste og reneste kjærlighet. Får hun se den for sine øyne før de brister, da dør hun ikke. Unge og gamle kom fra alle kanter med roser, de vakreste som blomstret i hver hage, men de rosene var det ikke. Fra kjærlighetens hage måtte rosen komme. Og skaldene sang om verdens vakreste roser, hver av dem nevnte sin. De gikk bud omkring i landet til hvert hjerte som slo i kjærlighet. De gikk bud til hver stand og hver alder. Ingen har ennå nevnt rosen, sa den vise mannen. Ingen har pekt på det sted hvor den skjøt frem i sin herlighet. Ikke er det rosene fra Romeo og Julies kiste, enda de rosene alltid vil dufte gjennom sang og sange. Det er ikke rosene som hellig veller fram fra heltens bryst i døden for fedrelandet, enda ingen død er søtere, ingen rose rødere enn det blodet som flyter der. Jeg vet hvor den blomstrer, sa en lykkelig mor som kom fram til dronningens sykeleie med det lille barnet sitt. Jeg vet hvor verdens vakreste rose finnes. Den rosen som er uttrykket for den høyeste og reneste kjærlighet, den blomstrer på de blussende kinnene til det søte barnet mitt, når det styrket av søvnen slår øynene opp og ler mot meg med hele sin kjærlighet. Jo, det er en vakker rose, men det finnes en som er vakrere, sa den vise. Ja, mye skjønnere, sa en av kvinnene. Jeg har sett den. En mer opphøyet hellig rose blomstrer ikke, men den var blek som terosens blader. På dronningens kinn så jeg den. Hun hadde tatt av seg den kongelige kronen, gikk selv i den lange, sorgfylte natten med det syke barnet sitt. Gråt over det, kysset det og ba en bønn til Gud for det, som en mor ber i angstens time. Hellig og vidunderlig i sin makt er sorgens hvite rose, men den er det likevel ikke. Nei, verdens vakreste rose så jeg foran Herrens alter, sa den for meg biskopen. Jeg så den lyse som om en engels åsyn hadde vist seg for den. De unge pikene gikk til nattverdens bord, fornyet sin dåpspakt, og det blusset roser, og det bleknet roser på de friske kinnene. En ung pike sto der, hun så med hele sjelens fulle renhet og kjærlighet opp mot sin Gud. Det var uttrykket for den reneste og høyeste kjærlighet. Velsignet være den, sa den vise mannen, men ingen av dere har ennå nevnt verdens vakreste rose. Der kom det et barn inn i stuen, dronningens lille sønn. Han hadde tårer i øynene og på kinnene, og han bar på en stor oppslått bok med bind av fløyel og med store sølvspenner på. Mor, sa den lille gutten, hør hva jeg har lest. Og barnet satte seg ved sengen og leste i boken som, om ham som ga seg selv hen i korsets død for å frelse menneskene, selv de ufødte slekter. Større kjærlighet finnes ikke. Og det gikk et rosens skjær over dronningens kinn. Øynene ble store, så klare, for hun så at verdens vakreste rose løftet seg fra bokens sider. Bildet av den sprang frem fra Kristi blod på korsets tre. Jeg ser den, sa hun. Aldri dør den som ser denne rosen, den vakreste på jorden.
Ifølge rosespråket, som jeg er nok ikke veldig god på, men så kan en rød rose få bety tre ting. Den kan si, jeg lengter etter deg, jeg venter på deg, eller jeg elsker deg. I dag så sier den korsfeste det samme til deg. Jeg lengter etter deg. Jeg lengter etter at du skal få lov til å kjenne friheten på å være tilgitt. Det er den oppstandene som på nytt sier, Jeg venter på deg. Jeg venter på deg. Jeg venter på deg og vil være med deg i møte med det som er vanskelig. Jeg venter på deg. Når du vil invitere meg inn i ekteskapet, i andre vanskelige situasjoner. Og så er det seierherren som sier, han som overvant døden, jeg elsker deg. Jeg elsker deg, og jeg har en hel evighet jeg ønsker å tilbringe sammen med deg. Det er ikke bare bymenigheten som har valgt å være spesielle. Men alle kan velge det å være spesielle. For vi kan hver dag få lov til å ta imot det fellesskapet med han som vandrer sammen med Emmaus-vandreren. Vi kan få lov til å vandre sammen med han. Det er en spesiell reise for spesielle mennesker. En reise med en større dimensjon. Det er en reise med en videre horisont, med en dypere forankring. Det er en reise som har sitt grunnlag i noe som skjedde for 2000 år siden. Og som en avslutning på denne talen, så ønsker jeg at du skal få lov å komme fram og ta imot deg rosa. Jeg roser for han som dør for deg. Han som sto opp for deg. Og som lever og sier til deg, jeg lengter etter deg, jeg venter på deg, og jeg elsker deg. Gud ønsker å møte deg med det budskapet akkurat nå. Og mitt ønske er at du tar med deg denne rosa ut her fra i dag, som et minne fra han som sier det. Som en påminnelse. Han venter, han lengter, og han elsker. Denne rosa kommer til å visne som du får. Men hver gang du får se et kors, så kan du bli minnet om det samme. Den Guden som sier, jeg lengter etter deg, jeg venter på deg, og jeg elsker deg. Du skal få ta imot denne rosa mens lovsangsteamet synger en sang. Du kommer fram her, så får du denne. Som en hilsen og som et symbol for verdens vakreste rose. Vær så god.